Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Президент Росії Володимир Путін сьогодні вирішив не висилати, як цього не прохали в МЗС Росії, у відповідь на дії Сполучених Штатів американських дипломатів із Москви. Принаймні, так можна зрозуміти заяву господаря Кремля. Раніше чинна поки що адміністрація Сполучених Штатів вирішила вислати із цієї країни 35 російських дипломатів і запровадити чергову хвилю санкцій США проти Росії. Йдеться про те, що хакери здійснили кібератаку проти США під час виборчої кампанії у цій державі, який взяв гору обраний президент США, республіканець Дональд Трамп. Пан Трамп поки що не висловлював прямої своєї думки щодо того, була, на його погляд, атака з боку Москви чи ні. Він тільки висловив бажання зустрітися з представниками розвідки Сполучених Штатів. Ну, а чим часом всі ці події відбуваються на тлі все більших припущень у тих же США, не кажучи про Росію, що, мовляв, Дональд Трамп під час переговорів з Володимиром Путіним проміняє нового 17-го року, так би мовити, Україну на вирішення питання Сирії, на протидію Китаю і на боротьбу з тероризмом, зокрема проти так званої ІДІЛ. Отже, Росія, США, чого чекати в новому році в Україні? Про це ми будемо говорити з українським дипломатом, головою управління засновано українськими дипломатами благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком. Вітаю вас, пане Богдане.
Добрий день.
Ну що ж, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, до якої також долучиться колишній міністр закордонних справ України Володимир Гриска, наведемо сьогоднішню цитату президента Росії Володимира Путіна, його реакцію на рішення США вислати зі Сполучених Штатів 35 російських дипломатів. Отже, залишаючи за собою право на дію у відповідь, ми не будемо опускатися до рівня кухонної безвідповідальної дипломатії, заявив Володимир Путін. І подальші кроки Росії з відновлення двосторонніх російсько-американських відносин будуть вибудовуватися, виходячи з політики, яку проводитиме адміністрація президента США Дональда Трампа. Пане Богдане, як можна прокоментувати таке рішення Путіна? Чому все-таки він нібито не вдався до симетричної відповіді на дії США щодо дипломатів?
Він намагається, якщо, скажімо, те саме міністерство закордонних справ Росії розказує, що дії Обами спрямовані на те, щоб поставити Трампа в певні умови, що йому потрібно буде продовжувати політику або пояснювати, чому він хоче від неї відмовитись. Ну, в даному випадку Путін схоже намагається цей простір для маневру для президента, майбутнього президента США чи обраного президента США залишити відкритим. Тобто він залишає можливість йому зреагувати, скасувати якісь свої рішення чи рішення попереднього президента. Це гра в доброго царя, гра в розумного політика, але це великою мірою лукавство. Ну, є фраза, залишаючи за собою право на відповідь, це означає, що очевидно, в будь-якому випадку Росія може вдатися до заходів. Ми розуміємо, що, скажімо, можна не вислати дипломатів, але знайти, за образним висловлюванням черговим Володимира Путіна, в рамках кухонної дипломатії значно, або, скажімо, такі ж самі неприємні способи дії щодо американських диппредставництв. Тому це, скажімо так, це чергова лукава заява, яка намагається Путін маневрувати, очікуючи великих змін в американській політиці, перш за все.
Пане Богдане, перед тим, як ми перейдемо до цього трикутнику США, Росія, Україна, саме щодо російсько-американських стосунків, ви погоджуєтеся з тими критиками поки чинного президента США Барака Обами, що, мовляв, цей політик на доріжку, так би мовити, намагається прийняти такі рішення і щодо дипломатів російських, і рішення саме так голосувати у Радбезі ООН з приводу поселень, здійснених Ізраїлем. А, мовляв, потім Трамп, якщо вжити це, можливо, грубе слово, має це розхльобувати. Праві ці критики Обами?
Ну, в чому б не звинувачили в цьому контексті Барака Обами, давайте визнаємо, що він діє абсолютно законними, моральними методами. І законними, і моральними. Ніщо не заважає йому робити саме так, як він робить. І в його реакції немає, і в його діях немає нічого зайвого, зрештою. Можливо, дехто його звинувачує, що вони невчасні, що це замало, запізно, але він має можливість це зробити, він має право, він користується. Тому, звичайно, тобто він намагається залишатися, та він зобов'язаний бути президентом до останньої секунди в офісі. Тобто це відповідальність, яка лежить на людині, і якщо він не справиться в останню секунду, то не матимуть значення 8 років його перебування в офісі. Тому він повинен проводити якусь політику, повинен проводити свою політику, свої підходи, його збалансованість така, іноді так, це виглядає, як загальмованість, іноді це виглядає як невпевненість. Але принаймні він людина, яка завжди може пояснити свої дії. Його дії завжди є обґрунтованими. І в питаннях резолюції по Ізраїлю, і в питаннях протидії Росії, і час цієї реакції, і спосіб реакції, як на мене, абсолютно виправдані.
Як вважаєте, Трамп уже після 20 січня, після того, як буде інавгурований на посаду президента США, зможе це все переграти, всі ці дії Обами, чи ні?
А бачите, переграти то він зможе, він їх може скасувати, але це буде, ну скажімо, якщо його дії будуть або хоча б частково сумнівними з точки зору права, або з точки зору моралі, це вже буде відхід від традицій, започаткованих попередньою адміністрацією, і це вже треба буде пояснювати. Тобто він таки, він може, він має таку під... і швидше за все він буде діяти достатньо жорстко, але це призводить до накопичення, збільшення, причому, я думаю, в геометричній прогресії політичних, внутрішньополітичних проблем для самого Дональда Трампа. З Конгресом, з пресою, з експертною спільнотою його будуть критикувати. І це не найкращий спосіб поведінки для будь-якого президента вступати в конфлікт з усіма, хто має право на професійну точку зору або на аналіз, або на критику адміністрації. Тому вибір за ним. Він, звичайно, він має законне право керувати зовнішньою політикою США. Але чи він має право при цьому на будь-які дії категоричні, які не базуються на фактах, не базуються на певному сприйнятті або не мають концептуального підґрунтя, він не може, якщо він не зможе пояснити, чому він, скажімо, нормалізує відносини з Росією, що він очікує в кінці, яке його бачення взагалі, скажімо, ну, більш тривале розвитку відносин з різними країнами.
Це ні.
Це, ну, бачите, тобто він може собі це дозволити, але ціна буде занадто висока політично для нього.
45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже ж насправді не зможе скасувати, наприклад, рішення Конгресу, де більшість республіканців однопартійці обіймає щодо виділення такої доволі значної допомоги Україні. Вже ж не зможе Трамп це скасувати.
Ну, він може. Ну, зрештою, не так все просто в цьому питанні. Він може і добиватися від республіканської більшості. І, очевидно, в багатьох випадках саме так і відбуватиметься. Він намагатиметься, ну, такою нашою брутальною мовою політичною чи навколо політичною, через коліна ламати Конгрес. Я думаю, це буде в деяких випадках. Ми будемо спостерігати от подібні факти. Але давайте скажемо ще, зауважимо інше. Конгрес прийняв рішення про те, що ці кошти мають бути в бюджеті. Але от спосіб реалізації цих коштів – це абсолютно за виконавчою гілкою влади, отже, особисто за президентом, який в США є головою виконавчої гілки влади. Тому ну, я би не применшував значення адміністрації, особисто Дональда Трампа, у виділенні цих коштів. Ці кошти можуть бути передбачені, але не витрачені на Україну.
Дякую, пане Богдане. Як я обіцяв до нашої розмови, також телефоном долучається колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Вітаю з пане Володимире. Ну, як ви прокоментуєте це сьогоднішнє твердження президента Росії Путіна? Взагалі існує кухонна дипломатія. І що таке отака дипломатія? На ваш погляд, як дипломата з великим стажем?
Знаєте, мені це здалося такою останньою, я би навіть сказав би, такою судомною спробою Кремля уникнути відповідальності, бо справа зайшла справді надто далеко для Путіна. Він зрозумів, що його таки впіймали на гарячому, що не маючи доказів, Обама не пішов би на такі речі, а раз так, треба бодай у такий, ну, доволі, я вам скажу чесно, принизливий спосіб спробувати задобрити Трампа і спробувати почати все з нуля. Ви бачите, ну такого, ну щонайменше, я не пригадую в російській зовнішній політиці моменту, коли на депортацію фактично російських дипломатів не відповідали тим самим. Знаєте, скандали, які були там у Британії, там тоді висилали понад, по-моєму, 40 дипломатів і таке інше. А тут такий дуже нестандартний, я би так сказав, хід. Бачите, опустили пана Лаврова нижче будь-яких плінтусів, тому що це ж означає, що президент не підтримує ту лінію, яку веде його ж.
Пане Володимире, я перепрошую, нібито не підтримує. Це ж, як кажуть чимало глядачів, така вистава своєрідна. Звісно, Лавров робить те, що йому скаже Путін. Але от цікаво, дійсно, задобрити, як ви кажете, намагається Путін Трампа. Вдасться це Путіну чи ні, на ваш погляд, у новому році?
Мені здається, ні. Я вам поясню логіку свого ні. Дивіться, якщо на наступному тижні йому все розвідувальне середовище США, це дуже потужна машина, викладе на стіл факти, то уявіть себе в ролі Трампа. Якщо я знаю, що на нас впливали, я на це не реагую, то хто я? Чи я залежний від Росії, від Путіна особисто? Чи я маю якісь плани, які мені важко комусь пояснити? А ви знаєте, що США в таких випадках спрацьовує система. Якщо навіть вона відчуває і бачить, що навіть така високопосадова особа, як президент, не йде в інлайн, як кажуть, в лінію з позицією самої системи, вона починає впливати на цього посадовця через злив інформації, а ви знаєте, що для спецслужб це не є великою проблемою, через відповідний тиск, через Конгрес, Сенат і таке інше. Тобто, ви знаєте, я думаю, що після буквально кількох тижнів інтенсивних розмов Трампа з розвідниками, його тональність, яку ми чули відносно Росії, почне серйозно зменшуватись.
Пане Володимире, так, от у цьому зв'язку чимало ЗМІ, ну, російські передусім, але й в Україні деякі, зокрема агенція Інтерфакс, от недавно повідомили, що нібито новообраний президент США буде налагоджувати містки з Путіним через відомого дуже дипломата, лауреата Нобелівської премії миру Генрі Кіссінджера. Він був держсекретарем, як відомо, Річарда Ніксона, президента, і Джеральда Форда, який став главою Білого дому після імпічмент не був здійснений до кінця, після відставки Ніксона внаслідок Вотергейту. Справді, оце з таких стовпів так званої розрядки в 70-х роках між США та Радянським Союзом буде чергову розрядку робити між США і Росією Путіна? І це вдасться, в принципі? Ви сказали вже свою думку, що мало ймовірно, Трамп може змінити свою позицію. Але все ж таки, Кіссінджер, це серйозно?
Ну, Кіссінджер – це не лише розрядка, це і блокове мислення, насамперед. І він був, власне, одним з тих, хто і підтримував ідею розподілу світу на зони впливу. Але це вже в минулому, і при тому в далекому минулому. Якщо Трамп послухає таких радників і повернеться до такої політики, Америка просто програє. Вона втратить своїх союзників в Європі, вона втратить свою функцію світового лідера в питаннях безпеки. Тобто я не вірю в те, що сьогодні можна повернутися в ту саму річку, яка давно вже спливла. Це перехід, як кажуть, в астрал зовнішньополітичний, політичний, який хочете. Але це не є реалістичним для сьогоднішнього дня.
Дякую, пане Володимире. Спасибі вам за участь у нашій програмі. Я дякую колишньому міністру закордонних справ України Володимирову Гриску. А зараз звертаюсь до гостя студії Богдана Яременко. Справді, не буде Ялти-2, те, про що вже багато років мріє Путін, при президентові Трампі. Оцей от нібито Кіссінджер, такий от посередник ніби. Як варіант?
Ну, ми знаємо зовнішньополітичну доктрину Путіна, але не знаємо зовнішньополітичну доктрину Трампа. І це перешкоджає зробити будь-які розумні прогнози того, що відбудеться. Якщо Трамп поводитиме себе так, як він говорив, ми розуміємо, що це були достатньо пусті заяви в ході виборчої кампанії, які фактично були такою собі, знаєте, лінією на ізоляцію Сполучених Штатів, на самоізоляцію Сполучених Штатів. Ізоляціонізм – це взагалі має глибокі такі історичне коріння в американській політиці. Отже, якщо він буде намагатися вивести США, скажімо, забрати їх від активної, зменшити їх активну роль в багатьох регіонах і так далі, ну, зрештою, Путіну, можливо, ні про що й торгуватися буде. Просто Сполучені Штати самі будуть виходити звідти, де вони зараз протидіють Російській Федерації. Тому, можливі різні варіанти, але, щось прогнозувати на сьогодні, я думаю, що це абсолютно передчасно. Ми не розуміємо ні зовнішньополітичну доктрину Трампа, ні основних гравців в адміністрації, ні розподіл повноважень сфер впливу між ними, ні спосіб прийняття рішення. Чесно, чесна відповідь на це питання буде, ніхто не знає, що відбудеться після того, як Трамп стане президентом. Жодна лінія зовнішньополітична, безпекова його командою не вироблена. Йдуть, звичайно, багато розмов, вони намагаються поки що так, знаєте, відчути якісь варіанти, подивитися.
Але поки що рано прогнозувати.
Але це абсолютно, мені здається, безпідставні прогнози.
От сьогодні, пане Богдане, день початку візиту в Україну, групи, невеличкі групи американських сенаторів, зокрема пана Маккейна, відомого своєю підтримкою України. Такі люди можуть взяти, зрештою, гори. І не лише серед республіканців взагалі в політиці США. Той же, можливий міністр оборони США, пан Матіс, чи, можливо, такий, як Рекс Тілерсон, якщо він стане держсекретарем, якщо він справді продовжить бути так званим другом Сєчина Путіна, нібито другом.
Ну, американська система, політична система створена таким чином, щоб допускати от лобістські можливості найрізноманітніших груп. І я би не вичерпував гравців у сфері зовнішньої політики лише держсекретарем чи, скажімо, впливовим знаним сенатором. Тобто в цілому є Конгрес, який затверджує бюджет, і це його слово достатньо вагоме у цьому процесі. Є, звичайно, Пентагон, це теж важливий гравець у зовнішній політиці США традиційно. Є спецслужби, є найрізноманітніші, скажімо, групи етнічні, які проживають у Сполучених Штатах Америки, які теж мають своїх конгресменів або мають свої виходи на уряд. Є промислові, та є, ну, це безкінечна кількість цих гравців, дехто з них має більше повноважень чи впливу, дехто менше. Тому Маккейн, насправді, при тому, що не виникає жодних сумнівів щодо його політичного амплуа і щодо його поглядів, в тому числі на Україну, це наш друг і прихильник, і, з яким треба намагатися будь-що підтримувати хороші дружні стосунки, але не треба перебільшувати його значення. І, знову ж таки, вся виконавча влада зосереджена в руках президента Сполучених Штатів Америки, і будучи от на такому підйомі, причому виступивши на лінії, провівши таку лінію боротьби з істеблішментом, зі старим, він фактично розкрив для себе такий безкінечний простір для маневру оголошувати всіх старими представниками старої влади, які нічого не дали для цієї країни, а він повинен щось зробити нове, і це на певний час дозволить йому робити достатньо такі радикальні речі в Сполучених Штатах Америки. І цей же певний час буде потрібний отій там розвідці, там іншим державним структурам, для того, щоб прийти до тями і знайти спосіб взаємодії з цією новою адміністрацією, з цими новими політиками, для того, щоб навчитися, як їх переконувати. Це не відбудеться відразу.
Пане Богдане, так, необлагано слова, час нашої розмови. На ваш погляд, Тілерсон пройде затвердження Сенатом як держсекретар США, і коли він обійме цю посаду, він справді буде тим самим другом російських чільних діячів, чи він буде держсекретарем найпотужнішої держави світу, і тут інакше не може статися?
Це можливо, але на шляху його затвердження є маса проблем. Перш за все, що на відміну від президента у Сполучених Штатах Америки, скажімо, президент це є єдиною посадовою особою виборною, на яку не поширюється законодавство там, скажімо, про корупцію і так далі. А от держсекретар повинен спочатку, це те, що не зробив кандидат, поки що і не може зробити. Він повинен подати повний звіт про свої фінанси, про відсутність скажімо, будь-яких конфліктів інтересу. І поки цього не відбудеться, то Конгрес просто не візьметься затверджувати цю кандидатуру. Тому, чи Сенат, точніше, ще треба чекати. Це ще передчасно робити такі
прогнози. Віктор Пінчук, остання людина не лише в бізнесі, а й в політиці України, от уже закликав, наскільки можна зрозуміти, що треба Україні, мовляв, нового року зробити певні поступки Росії. Хоча агресія сусідніх держав не припиняється ні на йоту і тривають обстріли щодня. Як це можна оцінити? Це просто думка одного, хай з дуже вигляде, і не більше того, чи така думка може стати офіційного Києва нового року?
Ну, щось подібне ми чуємо від Генрі Кіссінджера, щось подібне ми чуємо від Леоніда Кучми.
Пінчук, зять Кучми, не забуваємо.
Так, тому, і учасник безпосередніх переговорів. Так. Тобто, в політиці є певний тренд говорити про те,
що
можна зробити. Але, звичайно, в даному випадку Віктор Пінчук виступає, хоч і знана, але це його особиста приватна думка. І мені здається, що вона, перш за все, що висловлені пропозиції ніколи не призведуть ні до миру, ні до нормалізації відносин з Росією, тому що вони не враховують, що хоче Росія. Це по-перше. І найголовніше. По-друге, мені здається, Віктор Пінчук намагається потрапити от уже в фарватер якогось мейнстріму політичної думки, намацати його, сподобатись Кіссінджеру, сподобатись наступній адміністрації США, яка буде шукати можливість домовитись тому. Говорить те, що говорить.
Дуже вам дякую, пане Богдане, за участь у цьому ефірі. Гостем студії Радіо Свобода був Богдан Яременко, телефоном Володимир Огриска. Ну, а провів цей ефір Олександр Лащенко. І з Новим роком вас!